Kana unani sabo ya matuku kapa sabo ya batu. Sabo ya balimu kapa sabo ya mioyo ya batu baba shwile. Terezata bayende ye kutaru sezaza yazwi sasa sabo kwa batu. Yokiman, libizo la haiki Jesu Kriste mwana mulimu wa kwa harimu. Habo kikwa harimu kukuna nitabo fela ya kuya kuile. Na ata limile kubalifasi ni kubona abu maswe kwa bona. Kulibuba tokisa kozo ya pilu. Kiba tuba matuku ni baba tezimie. Jesu Kriste kakubarata asiyagule na kwa hae ata marifasi. Kaba kalangi Jesu hana atile marifasi nilikuli ato tusabatu. Yena ulu kile hape upete hile. Kantiba tubo onani liba tubaba maswe. Miti fweneswa nilabu maswe wabona kilifu. Kono Jesu Kriste aitwa lelabu kopo wabona. Mibu kopo wabwa mubulaisa. Ilikuli kalifula hae batuba pile kakulumela kuyena. Hao mulumela Jesu Kriste kiyama atakao fela kukuswalela libiza hao. Ni kukufabu pilu bubu saferi. Hape ukona kukubupa sincha uwe ni pilu ye sinatakazo ya ze maswe. Konji kulakaza zende fela. Jesu Kriste na ashwile kono azuha kwa bafu. Akamba mela kundatahe wapila. Ukutezi kundatahe kwa harimu. Hao mulumela mulimu utaa kuzusa ni wena. Uta kutusa mama tuku wa kusileleze hao mukupa. Milimu nimeo ya ye maswe kao fela haisa kweza kozi. Ubonali nto kao fela mihape uzibali nto kao fela. Ukona kukuutua hao ubulela kuyena. Kimulika na hao kufita balika niba hao kao fela be ukaba nibona. Hao sabiswa kise singwi, mubulelele uta kutoba pilu. Hao nyandile miulila uta kukutaza. Haulumezi ku Jesu Kriste kawa hana ni mikwa kawa fela ni mila kawa fela ye vizwa ya sizo. Ye sinata ruso ye utwa hala. Bulelela Jesu Kriste uli nikakulate lela. Miuka kuswalela milatu ya hao kawa fela. Kuyena kuna sesipala. Nikana kwa yalifu usike wa bilaela. Jesu uka kuzwisa mwabuliba walifi fila libita. Miakuise kwa hae kuyena ukayoina niyena kuyakuire. Mulimu ukaba mulimu wa hao. Niwe na ubema na hae. Butuna abo kao fela abwezu wakali vizo la Jesu Kriste. Kaba kaleo uluswanezi kumulumbeka. Kumukuma mela ni kumusebeleza mazazi ya bupilo balu na kao fela. Kuisamuta alubiza.